Welcome to the big show.
Nightmare. Βαγγέλη, σε έχει πιάσει το ρομαντικό σου, τι γίνεται τώρα?
Ναι, βέβαια.
Γιατί, τι,
μπαλαντοειδής είναι... ροκιά αυτή.
Ναι, ξέρω εγώ, γιατί συνήθως μπαίνεις δυναμικά και λέω όμως συνέβη κάτι.
Εγώ περιμένω. Ναι,
παραγγελία.
Παραγγελιά. Ναι.
Ξεγύμνομα από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στη ρύθμιση του.
Εγώ εδώ σε θέλω. Θέλω χαρακτηρισμό. Το φίλο μας τον.
Αϊκίνητος.
Αϊκίνητος
Νίκος Μοσχονάς.
Εγώ θα λέγα εγγύηση Νίκος Μοσχονάς.
Εντάξει. Είναι μέσα στην εγγύηση, γι' αυτό είναι αϊκίνητος.
Σωστό.
Δηλαδή και να χαλάσει το.
Στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής.
Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Μια εκπομπή η οποία είναι στη μέση της εβδομάδας. Μια εβδομάδα η οποία δεν έχει τη φούρια της προηγούμενης.
Αφού ήταν διάβολο εβδομάδα.
Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε ξεκινήσει το σύμπαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε τώρα μπαίνουμε σε μια λογική ροή. Εντάξει, υπάρχει το θέμα.
Αυτή και η άλλη εβδομάδα είναι μετά. Πάλι διάβολο εβδομάδα νομίζω.
Μέσα στο πρόγραμμα είναι.
Μα βρισκόμαστε ξαφνικά στην 20η-21η και λέμε ποτέ φύγε ρε παιδί μου η Ευρωλίγκα. Τι έγινε.
Εντάξει. Ακόμα δεν είναι νωρίς, η αλήθεια είναι.
Είναι νωρίς, ναι.
Γιατί είναι πολλές, δεν είναι μία και δύο. Είναι με εξαίρεση τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα που νομίζω ότι.
Πάνε τρένο μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Ναι. Και εξαργυρώνουν το γεγονός ότι έχουν και τον ίδιο κορμό αλλά και την. Διαφορετική.
Εντάξει, την Μπαρτσελώνα χωρίς το Σάρας δεν περίμενα εγώ να είναι τόσο σταθερή. Αλλά έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ και
μήπως έπρεπε να την περιμένουμε. Γιατί.
Λες.
Κοίταξε πολλές φορές.
Τσους.
Θα σου πω, επειδή η συζήτηση που έγινε.
Δεν ξέρω, δεν. Ναι.
Η συζήτηση.
Κάτσε, μην το βγάλουμε και το Σάρας.
Όχι, όχι. Δεν το βγάζουμε. Εμείς άλλο λέμε. Ότι επειδή η Μπαρτσελώνα ήταν.
Καλό... Δεν πήγε καλά. Συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν πήγε καλά στην Μπαρτσελώνα, το λέμε έτσι.
Κοίταξε, όχι ότι πήγε καλά.
Αλλά είναι θέμα
Final Four.
Πήρε κούπα.
Αλλά όταν έχει 45 εκατομμύρια και αυτό το υλικό, λες ότι.
Όχι τόσο πολύ, αλλά εντάξει.
Τι.
Έχει 45.
Ναι, το μεγαλύτερο μπάτζετ το φέτος το καταφέρει. Αυτοί μόνοι τους δεν είπαν ότι το πάνε στα 45.
Φέτος, ναι, γιατί είχαν πολύ μεγάλο άνοιγμα.
Και
πολύ μεγάλη τρύπα.
Η οικονομία που κάνανε, βέβαια πήραν παίχτες από την Ισπανία. Έτσι,
ναι.
Αλλά και στον προπονητή, ο Γκριμάου δεν είχε προϋπηρεσία.
Α, ο Τσούζι Πάκου. Ναι. Γκριμάου, ναι.
Και είναι ότι ξεφορτώθηκαν το συμβόλαιο του Μίροτιτς. Ο οποίος θεωρούν ότι για κάποιο λόγο. Δεν προσέφερε τόσα όσα πληρωνόταν και ενδεχομένως και να επηρεάζει και όλη τη χημεία της ομάδας.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό μέχρι ένα σημείο.
Ναι. Και τώρα, και είναι, αυτό
δηλαδή, υπήρχε ποτέ περίπτωση να έχει ένα, τόσο, μεγάλες διαφορές, τόσο μεγάλη διαφορά ένας παίκτης του Ομπράντοβιτς σε σχέση με τους υπόλοιπους?
Θα σου πω.
Όχι, να τα λέμε όλα.
Θα σου πω μια διαφορά όμως μιας ομάδας που θα πάω πάρα πολύ πίσω
ναι.
Και είναι οικία στην ελληνική πραγματικότητα όσοι το θυμούνται. Πιο, ναι, μπορεί να μην το θυμούνται. Θυμάμαι και θυμάσαι ότι όταν ήρθε ο Μάλκοβιτς και όλοι του έλεγαν με τον Ντομινίκ θα πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός fast break έχοντας στο μυαλό του το human highlight film, δεν ήξεραν ότι εκείνη την περίοδο όταν ήρθε δηλαδή εδώ ο Ντομινίκ ήταν πολύ βαρύς. Και δεν μπορούσε ακόμα και στα σπρίτ.
Κυλίτσα είχε.
Τι, ήταν στα σπρίτ, ήταν πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τους άλλους.
Ναι.
Ο Μάλκοβιτς είχε την εξής άποψη, γιατί το έχω συζητήσει μαζί του και πολλές φορές και πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και δουλέψει στην Ελλάδα. Λοιπόν, ότι όταν φτιάχνεις μια ομάδα που μπορεί να παίξει 5 εναντίον 5, είναι πιο εύκολο αυτή την ομάδα μετά ξαφνικά να τη λύσεις και να αφήσεις να τρέξει, παρά το ανάποδο. Δηλαδή, πιο εύκολα μια ομάδα που έχει μάθει να διαβάζει, να παίζει το 5 εναντίον 5 σετ επιθέσεις, μπορεί να πεις φεύγουμε τώρα, όπως έκανε και ο Ιβκοβιτς με τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, σωστό. Που
παρέλαβε από τον Ιωαννίδη και με το Rivers, του έκανε σε κρίσιμη στιγμή του τελικού με την Μπαρτσελόνα. Εγώ εκεί κατάλαβα ότι ο Ολυμπιακός δεν χάνει την Ευρωλίγκα στη Ρώμη, όταν ήταν 6-7 πόντους, ενώ την προηγούμενη χρονιά, δύο χρόνια πριν, στο Τελ Αβίβ, ο Ιωαννίδης με τη διαφορά, Θεός χωρίς και τους δύο μάλλον,
και τους δύο,
κοίτα που έχουμε φτάσει, στο Τελ Αβίβ σε διαφορές 6-7 πόντων που εκεί είχε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός να την τελειώσει την Μπαρτσελόνα, ο Ξανθός είχε πει αργά, γιατί θεωρούσε ότι η υπεροχή του Ολυμπιακού ήταν στους ψηλούς με τον Ντάρλατς, με τον Τάρπλεϊ κλπ. Που θα μπορούσε να πάρουν σίγουρα καλάθια. Ο Ολυμπιακός δεν την τελείωσε εκεί που μπορούσε την Μπαρτσελόνα. Έμεινε στο μάτς η Μπαρτσελόνα και έρχεται ένα τρίποντο.
Απρόσμενα βέβαια. Έτσι.
Δεν έχει σημασία.
Μέχρι τότε είχε αποδώσει του Ιωαννίδη το πλάνο, η στρατηγική. Αλλά στο τέλος εκ του αποτελέσματος.
Όταν ο Ιβκοβιτς λοιπόν στη Ρώμη αισθάνθηκε ότι η Μπαρτσελόνα παραπατάει σε κάποια στιγμή του αγώνα. και έκανε 2-3 βιαστικές επιλογές. Ήταν ο Τζότζεβιτς τότε ο στάρ της Μπαρτσελώνα. Έκανε στο Rivers τρέχα. Δηλαδή τώρα που είναι λίγο ζαλί. Τώρα που είναι λίγο ζαλί. Και ο Rivers έκανε 2-3 cost to cost.
Εγώ όταν έβλεπα τον Παναθηναϊκό τότε να αρχίζει να παίζει γρήγορα, να παίζει πιο ελεύθερα. Επί Μάλκοβιτς σου λέω τώρα, έτσι.
Ναι, μα το ρώτησα. Το έκανε ο Παναθηναϊκός.
Του λέω, ρε κότσου, λέω να σου πω κάτι. Πώς γίνεται με τη Λιμόζ να παίζεις έτσι και με τον Παναθηναϊκό έτσι. Εντελώς διαφορετικό μπάσκετ. Μου λέει, είναι ανάλογα με τα όπλα που έχεις στη διάθεσή σου. Μα, ανάλογα με την ποιότητα των παιχτών.
Προφανώς.
Ναι, και ανάλογα με, με το υλικό που διαθέτεις.
Μα εδώ όμως δεν μιλάμε.
Είχε πλήρη επίγνωση ο Μάλκοβιτς ότι έκανε. Και στη Λιμόζ που είχε ένα προκοπής παίκτη, το Γιάνγκ. Και οι υπόλοιποι παίζαν άμυνα.
Εντάξει, υπήρχε και ο Σντόουτς, το οποίο. Ο...
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ σου λέω ένα.
Ήταν ο προ-Wokap, ο Ευρωπαίος Wokap.
Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω αυτόν που σούταρε και έβαζε τους πόντους. Ο Γιάνγκ ήταν.
Και ήταν και μεγάλη αδυναμία να... ο Σντόουτς. Την... Αν έλεγε στο. Άλλο να ήμουν στο. Κοίτα, τι έχουμε φτάσει τώρα. Κώστα Πολίτη, ποιον παίκτη από την Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία θα ήθελε, θα σου λέγε το Σντόουτς. Του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία.
Ναι, ναι, καλά τα
έκανε. Στο σκυλί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ενώ εμείς τώρα κάναμε σύγκριση της Λιμόζ του Μάλκοβιτς και άλλων ομάδων του Μάλκοβιτς, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Παναθηναϊκό της ίδιας σεζόν.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα από το σετ παιχνίδι μέχρι ο Ντομινίκ λίγο να βρει πατήματα, ρυθμό και να μπορεί να είναι
να
πιο ευέλικτος και πιο ταχύς. Εκεί μετά ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να τρέξει περισσότερο. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές οι προπονητές ξέρουν και βλέπουν πράγματα που ο κόσμος έχει στο μυαλό του με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, γιατί ο κόσμος είχε στο μυαλό του τον Ντομινίκ να παίρνει τα All-Star καρφώματα.
Όταν ήταν All-Star.
Ανεμόμενος και τέτοια.
All-Star και, ναι, ναι. Όχι, αυτά τα έκανε και κανονικά και στον Παναθηναϊκό, οπότε μου λέγανε τουλάχιστον τότε οι άνθρωποι.
Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πώς εμφανίστηκε ο Ντομινίκ στην αρχή.
Βέβαια. Μα δεν έκανε 2 προπονήσεις. Τις πιο πολλές φορές απέφευγε την πρωινή. Δεν μπορούσε. Λοιπόν.
Κοίταξε, είπαμε ότι ο πρώτος τυχερός, γιατί έτσι όπως απέδειξε τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, η αγορά των προπονητών στην Ευρωλίγκα, εάν βγεις, είναι δύσκολο να ξαναμπείς. Δύσκολα αλλάζουν οι προπονητές στην Ευρωλίγκα προπονητές τα τελευταία χρόνια.
Καλά, όχι και φέτος.
Ναι, φέτος έχουμε λίγο κάτι διαφορετικό.
Από την αρχή κιόλας.
Πρόλαβε και τρούποσε. Χαριτολογώντας το λέμε, γιατί το άξιζε, περίμενε και όλος ο Σφαιρόπουλος στον Ερυθρό Αστέρα. Και πρόλαβε και ο Ποτσέκο. Είναι ο δεύτερος προπονητής που.
Καλά, το Χέρμπερθ ήθελαν, αλλά δεν πειράζει. Και ναι, ο και Ποτσέκο
αυτός,
μια χαρά. Και
αυτός ομοσπονδιακός είναι.
Ναι, ναι. Ναι, αλλά μόνο που του έδωσαν οι Ιταλοί την άδεια.
Λοιπόν. Και ο Ποτσέκο θα είναι ο προπονητής. Να δούμε, ξέρεις, ο Ποτσέκο έχει ενδιαφέρον πώς μπορεί αυτή την ομάδα να τη μεταφέρει και λίγο από τον ενθουσιασμό της. Από τον ενθουσιασμό του και από την τρέλα του. Γιατί. Κακά τα ψέματα για τη Βιλερμπάν. Έχουμε πει ότι η Βιλερμπάν και η Άλμπα είναι οι δύο ομάδες που λογικά.
Χαμηλότερης ταχύτητας.
Ναι,
είναι στην τρίτη ταχύτητα.
Δείχνουν ότι είναι στην τελευταία ταχύτητα. Και όποιον βρουν και κερδίσουν, ενδεχομένως να είναι μια ήττα που θα βαρύνει για αυτόν που θα χάσει από αυτές τις ομάδες. Όχι ότι είναι αδύνατο.
Θα κάνουν και αυτές τις νίκες. Και απρόσμενες κιόλας. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι Ευρωλίγκα. Να ρωτήσω κάτι. Θα πάμε μετά στα μηνύματα. Είναι και πάλι πολλά. Λέει ότι 405 ρωτάει. Καλό απόγευμα. Αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέρσι το καλοκαίρι θέλανε τον Γουεμπανιάμα.
Πώς θα τον πάρουν, παιδιά.
Ο Γουεμπανιάμα, με αυτό λέω. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ταβάρες σαν αντίπαλο και αν θα τέριαζε σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας μαζί Ταβάρες Γουεμπανιάμα, στην ίδια πεντάδα ή όχι. Καλά, εντάξει, άμα υπήρχε ομάδα να έχει Γουεμπανιάμα και Ταβάρες.
Μισό λεπτό όμως τώρα.
Αλλά εγώ δεν ξέρω κάτι.
Όχι, όχι, ούτε εγώ ξέρω, αλλά και δεν νομίζω. Επίσης, ο Γουεμπανιάμα είχε βήμα. Να παίξει την Ευρωλίγκα, αλλά δεν το προτίμησε.
Δεν το χρησιμοποίησε. Δεν το αξιοποίησε, ναι.
Έφυγε, πήγε στη Μετροπολιτάν, έφυγε από τη Βιλερμπάν, πήγε αλλού για να παίξει. Και να κουβαλήσει μια ομάδα στις πλάτες του και να δείξει αυτά που έδειξε. Και να γίνει νούμερο 1 του draft και τώρα στο NBA να έχει άλλο χρόνο. Γιατί είναι άλλος ο χρόνος που έχουν οι παίκτες, βλέπε Γιάννης, να αναπτυχθούν στο NBA. Δεν είναι όπως εδώ που ξέρεις. Υπάρχει άμεση απέτηση για αποτέλεσμα, για οτιδήποτε, όχι για όλες τις ομάδες, αλλά για τις δικές μας τουλάχιστον η πίεση είναι ασφυκτική.
Οπότε, μια και είπες για NBA, φοβερή ανάλυση του Γιάννη του Τρανούδη, ενός αναλυτή του NBA που τον έχει βγάλει ο Σουέφης ο Βοντζάκης. Μίλαγε πριν από λίγο. Ο Βοντζάκης είναι γνωστός φαν του NBA, έτσι. Ναι. Είδα και τους δύο αγώνες, μου λέει.
Και πήγαινα να πω για τους ακροατές ότι σας βλέπω που δεν σας βλέπω. Δηλαδή, ναι, ξενυχτισμένος, γιατί πολλοί από το σύνδρομο στέρησης για το NBA μπορεί να έμειναν και να ξενύχτησαν για να δουν.
Το έκανε αυτό το θηρίο.
Ναι, εντάξει.
Και γίνει Στρανούδης, ήταν, δηλαδή τα πες σχεδόν όλα. Ναι. Όχι σχεδόν, δεν πρόλαβε.
Άντε, αφού έκανες αυτό το άλμα, να πούμε τι έγινε. Καταρχάς πήραν τα δαχτυλίδια τους οι Nuggets.
Ναι.
Τα πρώτα στην ιστορία τους, πανηγύρι, συγκίνηση, ειδικά δαχτυλίδια με το σχεδιασμό να έχει πολλά, ας το πούμε, πολλούς συμβολισμούς. Και μέσα σε όλα αυτά, με πρωταγωνιστή το Γιώκιτς, ξεκίνησε με triple double. Έκαναν την πρώτη τους νίκη απέναντι στους
Lakers. Και με τον Σακίλ να του φωνάζει αγαπώ. Στο Γιώκιτς. Σα σέρβικα κιόλα. Σα
σέρβικα. 29 από τους 13 rebound και 11 assist απέναντι στους Lakers, οι οποίοι είχαν πρώτο σκόρο το LeBron με 21 πόντους. Και βέβαια έχουμε και το πρώτο διπλό, γιατί ήταν δύο τα μάτς. Τα εναρκτήρια. Εντάξει, εναρκτήριο ήταν αυτό, γιατί είχε και τη συμβολική σημασία και το χαρακτήρα το να πάρουν τα δαχτυλίδια τους πρωταθλητές οι περσινοί. Και το άλλο παιχνίδι του Σαν Φραντσίσκο, η Suns με κορυφαίο τον Booker, ο οποίος έκανε μεγάλο παιχνίδι, επικράτησε 108-104 το Warriors, που είχαν τον Γκάρι με 27 πόντους μεν, αλλά με 4 στα 14 τρίποντα.
Και αυτό ματσάρα, έτσι.
Σαφώς.
Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις πώς διέρευσε το scouting report των Spurs. Έχεις καταλάβει τι έγινε, έτσι. Βάζαν κάτω από τα δωμάτια. Βάζαν οι άνθρωποι το Spurs κάτω από τα δωμάτια των παικτών το scouting report των αντιπάλων. Κάποιον λοιπόν, των πιο πολλών από τους από τον Denver, έτσι, υπήρχε αναλυτικά. Αυτό έκανε πέρσι, προσέγγισε την τρίπλα, την αριστερή, τη δεξιά, το σου, το ένα. Και κάποιος πελάτης είδε κάποιο χαρτάκι με το scouting report.
Το μισό να ήταν απ' έξω.
Το μισό απ' έξω, το μισό μου μέσα. Το φωτογράφησε, ανέβασε στο διαδίκτυο. Φοβερά πράγματα, έτσι.
Συμβαίνουν.
Βάλτο, ρίξτε όλο ρε παιδί μου από κάτω.
Ή βάλτο σαν ένα φάκελο και βάλτο.
Καλά, δεν έγινε και τίποτα τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά απλά είχαν τώρα οι.
Εντάξει, όπως και να το κάνεις, όταν είναι μια προσωπική. Είναι μια εσωτερική επικοινωνία, ναι, δεν σ' αρέσει να διαρρέει. Είναι σαν να μπαίνουν. Στην κυριολεξία το έχει πει ένα προπονητή αυτό. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρά μας, δεν μπαίνεις. Πώς είναι για ένα ζευγάρι,
ναι,
κρεβατοκάμαρα,
ναι, ναι,
δεν μπαίνει,
ναι,
στην κρεβατοκάμαρά μας. Και εδώ είναι στην κυριολεξία, γιατί ήταν στα δωμάτια των παικτών.
Ναι.
Στις κρεβατοκάμαρες. Εντάξει, αυτά είναι.
Τα νέα των ομάδων μας θέλουμε, λέει, κατά 72. Ποιον ομάδο μας θα λέμε, όσο μπορούμε.
Μισό λεπτό, ναι. Απλά επειδή είπαμε για το NBA,
όλα.
Σήμερα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνίδια, 7, 8 παιχνίδια, 9 παιχνίδια, 11, 12. 12 παιχνίδια έχει σήμερα στο NBA, δεν παίζουν ακόμα οι Bucks. Mm-hmm. Ξημερώματα για το 27 θα παίξουμε τους Sixers. Οπότε αύριο θα έχουμε την πρώτη εικόνα και την πρώτη γεύση από τις ομάδες όπως ξεκινάνε φέτος.
Και άντε πίσω το Βοτζάκι να μην ξενυχτήσει να δει.
12 μάτς.
Πρέπει να επιλέξει.
Δεν γίνεται.
Εδώ πρέπει να επιλέξει ο Σύφης.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Λοιπόν,
χθες είχαμε, αφού πάμε να αρχίσουμε από χθες για να πούμε και το πρόγραμμα το σημερινό για τα τι μπορείτε να δείτε, τι παίζουν, γιατί η Ευρωλίγκα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι χθες είχαμε την πρώτη νίκη του Περιστερίου μετά από 4 ήττες.
Και το 1-1 στην
3 στο πρωτάθλημα,
ναι,
και μία στο BCL. Εντάξει, είχε κάνει και μία νίκη επί του ΠΑΟΚ στο μικρό τελικό του Super Cup στη Ρόδο. Αλλά το Περιστέρι, όπως χαρακτήρισε ο Σπανούλης αυτή την εμφάνιση που έκανε επί Τσαμπατέλη της Ουγγρικής και τη νίκη με 87-70, με πρώτο σκόρε το Χάντς και γενικά μια καλή εμφάνιση. Εντάξει, δεν είναι η Τσαμπατέλη σε σχέση με τις άλλες ομάδες του ομίλου, δηλαδή τη Λεμάν αλλά και τη Μάλαγα που θεωρείται ένα φαβορί για αυτή τη φετινή σεζόν. Και η Μάλαγα, θυμίζουμε ότι κέρδισε την Μπασκόνια πριν λίγες μέρες, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, και την κέρδισε μέσα στην Μπασκόνια. Λοιπόν, και είναι η επόμενη αντίπαλο του Περιστερίου. Είπε ότι αυτή πρέπει να είναι η minimum απόδοση ή εμφάνιση που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, οι προηγούμενες εμφανίσεις ήταν κάτω από αυτό, από τις προσδοκίες και τον πύχη που έχει θέσει ο Βασίλης Πανούλης. Και δεν μιλάμε για πύχη το ανώτερο, μιλάμε για πύχη. Πάντα λέμε ότι οι ομάδες τις μετράς με την
διάρκεια.
Ναι, ως μέτρο έχει
προς
το χαμηλότερο.
Ναι, ναι.
Οι ομάδες που πάνε καλά είναι αυτές που έχουν ψηλότερο χαμηλό. Δηλαδή, στην κακή τους εμφάνιση είναι
σωστό.
Καλό.
Αυτό που λες Για ναι. μένα πάρα πολύ. Ναι. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
Έτσι ισχύει, ναι.
Αλλά και στο μπάσκετ ιδιαίτερα.
Γιατί όλες οι ομάδες στην καλή τους μέρα ναι. που μπαίνουν όλα είναι μια χαρά.
Ναι.
Άμα σου μπαίνουν όλα, μπορεί έτσι. Ξέρεις, να γίνει. Έτσι γίνονται και εκπλήξεις άλλωστε.
Έτσι,
δηλαδή
έτσι.
Μια ομάδα μπορεί να τα βάζει όλα μια μέρα κλπ. Το θέμα είναι το minimum να είναι ψηλό.
Έτσι.
Και αυτό έθεσε ο Σπανούλης. Ας πούμε τη χθεσινή εμφάνιση και την νίκη την έθεσε ως την ευχή του να είναι το minimum. Το minimum, εν πάση περιπτώσει, για τις επόμενες εμφανίσεις. Σήμερα έχουμε για τον BCL, επειδή μοιράζονται πλέον οι όμιλοι, δεν παίζουν όλοι. Σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική παίζουν σε 9.30 η ΑΕΚ στην έδρα της Σάσαρη και η, η ΑΕΚ έχει 1-0, η Σάσαρη 0-1. Στο Eurocup ο Άρης παίζει στο Βρότσλαβ κόντρα στη ΣΛΑΣΚ. Ο Άρης έχει 1-2.
Μπορεί να κάνει το διπλό.
Ναι, γιατί η ΣΛΑΣΚ δεν ξεκίνησε καλά με την έννοια ναι. ότι έχει 0-3. Στον όμιλο, αλλά είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Άρης εντάξει, βρήκε ένα ψηλό να καλύψει τη μία θέση. Και, εν πάση περιπτώσει, να θυμίσουμε ότι πέρα από την ενημέρωση που θα έχουμε εμείς, όσοι θέλουν να το δουν στην τηλεόραση, θυμίζουμε ότι η Κοσμοτέ έχει το 4 πιο συγκεκριμένα, έχει τη διοργάνωση του BCL και το Eurocup, επειδή είναι στο πακέτο της Ευρωλίγκας, είναι στην Νόβα. Η Nova Sport Prime, νομίζω. Όχι, νομίζω, η Nova Sport Prime στις 9 η ώρα. Οπότε μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από εμάς, θα έχετε ενημέρωση. Τώρα, οι ομάδες μας ετοιμάζονται αύριο για την αύριο ο Ολυμπιακός πρώτος.
Ναι.
Κόντρα στην ΕΦΕΣ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και για την ΕΦΕΣ, η οποία έχει μπει στη μετά αταμάν εποχή.
Ναι, και θα είναι ένα crash test.
Και για τους δύο.
Και για τους δύο, ναι. Δεν παίζει μόνο Σίγμα όμως. Ο Κάναν.
Ο Κάναν, επειδή είχε μια ίωση, ένα μπούκομα περισσότερο.
Ναι, ναι.
Και νομίζω το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό με τον.
Για τον Μπατζούκα.
Μπατζούκα.
Ναι.
Έχει μέρα ο Μπατζούκας ακόμα μέχρι την Παρασκευή που θα παίζει ο Παναθηναϊκός να συνέλθει.
Νομίζω ότι θα είναι καλά.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
Οι όσες πια δεν είναι πρόβλημα για να παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Οι παίκτες.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει αύριο 10 η ώρα, θυμίζουμε, γιατί νωρίτερα παίζει ποδοσφαιρική ομάδα με τη West Ham. Και για το Europa League. Άρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή οι φίλοι του Ολυμπιακού που τους αρέσουν και στηρίζουν και τα δύο αθλήματα θα έχουν διπλοβάρδια και αυτή η διαφορά έτσι υπάρχει για να τους δώσει χρόνο σε όποιους είναι στο Γιώργος Καρισκάκης να πάνε στο παρακείμενο ΣΕΦ 10 η ώρα. Ολυμπιακός στο 2-2 και η ΕΦΕΣ στο 2-2. Η ΕΦΕΣ η οποία δείχνει να παίζει καλύτερα τώρα, είχε ξεκινήσει πιο μουδιασμένη στην αρχή. Είναι μια ομάδα, επαναλαμβάνουμε, που είναι σε μεταβατικό στάδιο. Το είπε και ο Μπαρτζόκας, αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά το διαφημιστικό. Και πέρα από την αλλαγή προπονητή που είχε τη σφραγίδα του Αταμάν με τον τρόπο που έπαιζε και αποφάσισε.
Εντάξει, και πέραν του Λάρκιν που συνεχίζει.
Ναι, είναι και ότι έφυγε και ο Μίτσιτς. Έφυγε
συγκεκριμένο.
Έφυγε και ο Μίτσιτς.
Αυτό ήταν.
Και,
ναι.
και δεν το λέω σε
το
επίπεδο,
δίδυμο αυτό ήταν.
Και δεν το λέω σε επίπεδο αγωνιστικό, το λέω σε επίπεδο παρουσίας, χρόνια στην ομάδα. Δεν είναι πια και ο Ντάνστον, ο οποίος ήταν αρχηγός. Πάρα πολλά χρόνια έχει
μείνει. Σκληρός στην άμυνα.
Σκληρός και έμπειρος, αρχηγός και όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει κάποιες επιλογές. Για παράδειγμα, πολύ σημαντική ήταν η μεταγραφή του Τόμψον από την Μπασκόνια. Τον Τόμψον, θυμίζω ότι οι περισσότερες ομάδες της Ευρωλίγκας που ήθελαν να κάνουν κάτι καλό, να δημιουργήσουν μια καλή βάση
είχαν
στην περιφέρεια.
Στόχο τον
Τόμψον. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επειδή ένας φίλος πήρε τηλέφωνο και επέμενε μιλώντας προς τον Νίκο λέγοντας τον Νίκο ότι το πρώτο μάτσο Bucks είναι με τους Bulls, να το επισημάνουμε και να το επαναλάβουμε ότι είναι με τη Φιλαδέλφια. Είναι ξημερώματα 27, 2:30, Milwaukee Bucks, Φιλαδέλφια, 76ers.
Όχι απόψε, αύριο. Όχι. Το ξημερώματα.
Αύριο ξημερώματα. Ναι. Είναι 12 μάτς σήμερα, αυτό. Έτσι, επειδή το ξέραμε ούτως ή άλλως και ήταν ολόκληρη συζήτηση, θυμόστε με το Harden τι είχε γίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ήμασταν στον Ολυμπιακό, 2-2 Ολυμπιακό.
Να δω το παλικάρι αυτό τι θα κάνει τελικά.
Ποιος?
Ο Harden. Θέλω να δω τι θα κάνει.
Κοίταξε,
ο Μούσιας.
Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων και τις συνέπειες τους, ας πούμε, ναι. Και των κινήσεων τους. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγα πράγματα από ο κόουτς Μπαρτζόκας διαφωτιστικά για το αυριανό μάτς. Επαναλαμβάνουμε χωρίς το σίγμα, οι υπόλοιποι κανονικά στη διάθεσή του. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην προπόνηση του Ολυμπιακού.
Το παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι για μας στο πρόγραμμα μας περιλαμβάνει την ΕΦΕΣ. Μια ομάδα με ιδιαίτερο ταλέντο επιθετικό. Μια ομάδα που βρίσκεται σε μετάβαση, σε μεταβατική περίοδο, αλλάζοντας προπονητή. Κρατώντας πολλούς βασικούς παίκτες σημαντικούς, αλλά προσθέτοντας και κάποιους καινούριους. Πιστεύω ότι είναι σε αναζήτηση τώρα ταυτότητα σιγά σιγά να σταθεροποιηθεί στο επίπεδο που ο προπονητής της θέλει. Παρ' όλα αυτά έχει παίκτες που ξέρουν το παιχνίδι καλά, έχουν προσωπικότητα και είναι σημαντικό για μας το πώς θα αμυνθούμε. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς όπως πάντα. Είναι ένα παιχνίδι που υψηλών απαιτήσεων και ένα παιχνίδι που τουλάχιστον είχαμε την ευτυχία να το προετοιμάσουμε τρεις μέρες, οπότε σε σχέση με τα προηγούμενα που ήταν μόνο μια μέρα η προετοιμασία, είναι σημαντικό. Για μας θα απουσιάσει ο Σίγμα, σίγουρα, και ο Μακίσικ σίγουρα. Όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε να είμαστε σε καλή μέρα για να κερδίσουμε αυτό μας που τόσο θέλουμε.
Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ξεκαθάρισε ποιοι θα παίξουν και δεν θα παίξουν. Έδωσε την ταυτότητα ή εν πάση περιπτώσει τη συγκυρία την οποία συναντάει την ΕΦΕΣ, η οποία δείχνει να βελτιώνεται. Μην ξεχνάμε, εντάξει, ότι έφυγε ο Μίτσιτς, αλλά εκτός από τον Κλάιμπερν υπάρχει Μπομπουά, υπάρχει Ελάιζα Μπράιαντ, δηλαδή παίκτες, ο Ντάριος Τόμψον που είπαμε. Και βέβαια υπάρχει και ο Βιλ Κλάιμπερν. Δηλαδή,
ναι, δεν Κλάιμπερ, είναι ομάδα πέρσι, που μπορείς να πεις ότι
ναι,
πέρσι, αποδυναμώθηκε τόσο πολύ που δεν μπορεί να την υπολογίσεις, δεν γίνεται.
Ο Willis είναι εκεί, ο Ζίζιτς στους ψηλούς, ο Πλάις, ο Ταϊρίκ Τζόνς που τον έφερε ο Τσάν από την Turk Telecom και είχε κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις πέρσι.
Και η ΕΦΕΣ έχει μεγάλο μπάτζετ.
Ναι.
Έτσι.
Ναι,
και η Φενέρ βέβαια, έτσι, δεν, και οι δύο τουρκικές ομάδες.
Έχει ενδιαφέρον, είπαμε, για αυτό το λόγο, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει μια διαφορετική ταυτότητα, κυρίως χωρίς τον Βεζένκοφ, γιατί ήταν ένας, δηλαδή ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο κότς Μπαρτζόκας με την άμυνα κλπ, επειδή έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο όπλο όπως ο Βεζένκοφ, που ξεκόλαγε τον Ολυμπιακό, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού, έτσι περισσότερο. Και ο Λούκας έφυγε βέβαια, αλλά επαναλαμβάνω, λέμε το Βεζένκοφ περισσότερο, γιατί ήταν αυτός που ήταν MVP της Ευρωλίγκας.
Και έβαζε, χωρίς να το κατάλαβε κανείς, 20-25 πόντους. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Και έπαιρνε και τα rebound, τα αμυντικά, τα επιθετικά, έχει καλό timing, χωρίς την άμυνα τη σούπερ. Αλλά ήταν Βεζένκοφ.
Να θυμίσουμε ότι.
MVP παντού.
Επειδή για την αγωνιστική αύριο έχει πάρα πολλά μάτς που μας ενδιαφέρουν πέρα από το Ολυμπιακό ΕΦΕΣ, που για τους είναι επί ελληνικού εδάφους και παίζει ελληνική ομάδα. Μην ξεχνάμε το μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας. Στις 7:30 αύριο η Παρτίζαν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα του Σφερόπουλου, ο οποίος δεν θα έχει τον Νέντοβιτς στη διάθεσή του, και όχι μόνο. Νομίζω άλλος ένας είναι τραυματίας. Άλμπα Αρμάνι στις 9. Εδώ Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνας 10:15, το κλασικό της Ισπανίας. Και βέβαια στις 10 η Μονακό με τη Μακάμπη. Η Μακάμπη διέρευσαν κάποια πράγματα από τη χθεσινή.
Για Βελιγράδι λες.
Ναι, όχι, για το Βελιγράδι είναι θεωρητικό.
Α, δεμένο. Το άλλο ήταν. Ναι, ναι,
οι Ισραηλοί
ναι.
έβγαλαν ότι υπήρχε μία τάση από τις ισπανικές και τουρκικές ομάδες να τους βγάλουν έξω.
Ναι. Και αυτό δεν είναι άδικο.
Θα σου πω, πέρα από το ότι τη στήριξαν.
Αφού ήξεραν όλοι ότι θα αλλάξει έδρα η Μακάμπη.
Ναι.
Δεν άδικο δηλαδή μια προσπάθεια ολόκληρου χρόνου με budget, με το ένα, με το άλλο, μια ιστορική ομάδα να την πετάξουν έξω επειδή είναι σε πόλεμο.
Κοίταξε, το θέμα δεν είναι
και
μόνο.
Είναι σε πόλεμο, ναι.
Ναι, όπως είπε και ο Φέντερμαν, αλλά και ο Μιζεράχη, βέβαια ο Φέντερμαν μίλησε περισσότερο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε αυτό είναι σαν να επιβραβεύεται τη Χαμάς. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι ιδιαίτερο ότι επειδή έχει μείνει στο διοικητικό, στο συμβούλιο των διοκτητών η ΤΣΣΚΑ, παρότι δεν παίζει λόγω του πολέμου,
ναι.
Και εκεί ήταν ένας πόλεμος στον οποίο η Ρωσία ήταν αυτή που επιτέθηκε,
τώρα δεν ξέρουμε τώρα. Ναι.
Ξέρεις, πολλές φορές το ποιος ξεκινάει είναι, είναι διαφορετικό πράγμα, ή τι αφορμές έχει για να ξεκινήσει κάποιος. Δεν λέμε κάτι. Απλά λέμε ότι πολλές φορές
το τι βλέπεις. Εκεί στηρίχθηκαν δηλαδή οι Ισπανοί και οι Τούρκοι, δεν νομίζω.
Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι και η ΤΣΣΚΑ, παρότι είναι αποκλεισμένη, είπε να μην αποκλειστεί η Μακάμπη. Δηλαδή να συνεχίσει να παίζει. Οι ελληνικές ομάδες, οι Αρμάνοι, και μάλιστα δεν ήρθε καν σε ψηφοφορία η πιθανότητα να μην συνεχίσει η Μακάμπη στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα το πρώτο.
Και πλάκα-πλάκα, ήταν τρεις ή τέσσερις οι Ισπανικές. Πόσες Ισπανικές ομάδες είναι στην Ευρωλίγκα, γιατί θα μάζε μυαλό μου τώρα.
Είναι και η Βαλένθια, είναι και η Μπασκόνια, τέσσερις.
Τέσσερις, δύο, ήταν έξι.
Ναι,
ήδη.
Προφανώς
για μένα ήταν άδικο.
Δεν ήρθε καν σε ψηφοφορία πάντως.
Ναι, θα ήταν
δηλαδή,
άδικο.
Έληξε στην πρώτη.
Εντογενάστε.
Ναι, ναι. Στην πρώτη συζήτηση. Απλά όμως είναι και αυτό να κρατήσουμε μια πισινή, γιατί το ρεπορτάζ το βγάζει μια Ισραηλινή εφημερίδα. Μέσω, έτσι. Δεν ξέρω αν εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα ή όχι.
Ότι.
Απλά το αναφέρουμε. Επειδή μπορεί να θέλουν να πούνε ότι.
Α, ναι, ότι δεν μας ήθελαν κάποιοι στην Ευρωλίγκα.
Ναι, ηρωισμός, ξέρεις.
Ναι.
Επικό. Άσμα ηρωικό και επέθυμο, ξέρω τι να σου πω.
Καλά, δεν μπορεί να μην έχει βάση. Δεν είπα για την Ελλάδα, ξέρω εγώ, για την Ιταλία. Τέλος πάντων.
Εδώ μεταξύ έχει ο φίλος ο Ορμπόνας έχει κάνει ένα. Γι' αυτό σου λέω πολλά πράγματα. Έχει κάνει ο Ορμπόνας στο site του. Το οποίο πολλές φορές έχει βγάλει πράγματα, έχει κάνει μια ψηφοφορία μυστική μεταξύ 23 παικτών της Ευρωλίγκας. Τώρα αυτό, αν κάποιος θεωρήσει ότι 23 παίκτες είναι δείγμα, πρέπει να ξέρουμε και ποιοι ψήφισαν. Όχι ποιοι ψήφισαν. Αν είναι οι 15 της Αλγύρης, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Γιατί το λέω. Γιατί πρώτον, καλύτερο διαιτητή ψήφισαν το Βίλιους,
ναι.
Το Λιθουανό. Και δεύτερη την Μπάντερ. Το τρίτο, ότι για εμάς μας αγγίζει ότι τον πιο.
Πρέπει να ξέρουμε ονόματα, έχεις δίκιο.
Όχι, ρε παιδί μου, ναι, ποιο είναι το δείγμα.
Είναι, ρε παιδί μου.
Ναι. Εντάξει. Αν ψηφίζαν 10. Καταρχάς, αν ψηφίζαν.
Τόσοι Ισπανοί, τόσοι Έλληνες.
Ναι, αν ψηφίζαν 10, κατάλαβες. Δεν θα μπορούσε να το πάρει σοβαρά. 10 είναι. Μπαζευόμαστε τώρα εδώ εμείς και φτιάχνουμε ένα δημοψήφισμα. Αλλά ήταν ένα αυτό. Και το δεύτερο, ότι ο πιο επιρρεκτιμημένος παίκτης στη διοργάνωση. Βγήκε ο Σλούκας με 20%.
Ναι.
Προφανώς το υπερεκτιμημένος.
Δεν τον πολύ γουστάρει ο Ορμπόνας, λοιπόν.
Δεν είναι θέμα ο Ορμπόνας. Είπε ότι ψήφισαν κάποιοι.
Ναι.
Και δεύτερος ο Μπρασδέικης. Ο οποίος έφυγε από το. Γι' αυτό σου λέω τώρα ο Μπρασδέικης έφυγε από την. Από τη Ζαλγκύρης και πήγε στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί. Καταρχάς το υπερεκτιμημένος μπορεί να σημαίνει σε σχέση τιμής και αξίας. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό.
Ναι.
Έτσι. Είχε και άλλες κατηγορίες. Για παράδειγμα, είχε τον. Είπαμε, ο Σλούκας ήταν αυτός με τις περισσότερες ψήφους στην ερώτηση για το πιο υπερεκτιμημένο. Με τον Μπρασδέικης δεύτερο, το Λεσόρ τρίτο και το Γιάν Μάνταρ της Φενέρμπαξε τέταρτο.
Που έγινε και ολόκληρο η φασαρία για τον
Ακριβώς. Ο πιο υποτιμημένος. Ψηφίστηκε ο Κίνα Νέβα τη Αλγύρη. Βλέπει πολύ.
Ναι, είναι γύρω από τη Αλγύρη.
Ναι.
Κινείται η
ιστορία. Όχι ότι είναι άσχημο ο Κίνα Νέβα. Και ο
Τζόρνταν
Λόιντ τη Μονακό. Ο οποίο Τζόρνταν Λόιντ, βέβαια, ακόμα δεν παίζει. Είναι τραυματίας.
Ναι.
Επίσης έχει ενδιαφέρον, έτσι τα αναφέρουμε. Ο προπονητής για τον οποίο θα ήθελαν να παίξουν οι περισσότεροι μπασκετμπολίστες στην Ευρώπη είναι ο Λάσο με 39,1%, ο Μπράντοβιτς με 30,5% και ο Ιτούδης με 13%. Για αυτού που δεν θέλουν να παίξουν είναι. Ο
Ντούσκο
πρώτος, αυτό έχει μια βάση, αλλά όχι για την ποιότητα του ανθρώπου, έτσι, για τον τρόπο.
Ανοιχτές θύρες παραβίασε τώρα ο Ουρμπόνας. Ναι.
Γιατί ο Ιβάνοβιτς είναι γνωστός για τη σκληρότητα και των προπονησιών του κλπ. Και δεύτερος ο Αταμάν, 41,7. Σχεδόν ισοδύναμη είναι στην ψηφοφορία. Δεν ήθελαν να παίξουν. Η Σταρ Καρένα, η Χάλα Πιονίρ και το Γιάντε Λιάο ψηφίστηκαν οι πιο δύσκολες έδρες της Ευρωλίγκας με αυτή τη σειρά. Καλύτερες πόλεις για επίσκεψη. Τώρα αυτό είναι έτσι. Το λέμε για να υπάρχει. Έτσι. Εξηγούμε ότι δεν ξέρουμε. Είπαμε 23 παίκτες της Ευρωλίγκας, αλλά ποιοι, αν είναι 15 της Αλγύρης, έχει άλλο νόημα από το να είναι διασκορπισμένοι. Βαρκελόνη, πρώτη Μαδρίτη δεύτερη και Κωνσταντινούπολη και Μονακό τέταρτο είναι οι πόλεις που θα θέλουν να επισκέπτονται οι παίκτες, ενώ η Βιτόρια και το Κάουνας είναι οι λιγότερο ευχάριστοι προορισμοί. Καλύτερο διαιτητής, το είπαμε, ο Βίλιος. Α, ποιον θεωρούν μεγαλύτερο μαχητή, ο Μπουτκεβίτσιος της Αλγκύρης. Πρόσεχε, γι' αυτό σου λέω ότι διαιτητής όλα αυτά. Μπουτκεβίτσιος, Λεσόρ, μαχητής, Βόκαπ και αυτοί. Και ο Τζον Μπράουν στην κατηγορία αυτή. Και αυτοί που ήταν πιο βρώμικοι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, δηλαδή την ώρα που παίζουν ότι μπορεί να τραβάνε ή να σπρώχνουν, ο Κάλινιτς βγήκε πρώτος και ο Καμπάτσο ο δεύτερος. Μάλιστα ισοβάθμισαν αυτοί, δηλαδή ότι την ώρα που παίζουν σου ρίχνουν και καμία στη ζούλα.
Έτσι, αγωνιά.
Το αφήνουμε αυτό να υπάρχει, έτσι και το, εδώ το λέμε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει οργασμός. Υπάρχουν τα σκάουτινγκ των ομάδων, δουλεύουν με την έννοια ότι οι παίκτες που μένουν ελεύθεροι από το NBA σίγουρα θα απορροφηθούν κάποιοι από αυτούς από ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί πολλές ομάδες Ευρωλίγκας δεν είναι συμπληρωμένες. Και δεν είναι συμπληρωμένες γιατί τα ρόστερ τους, ή μάλλον γιατί η αγορά η ευρωπαϊκή ήταν φτωχή φέτος. Δεν υπήρχαν παίκτες πολύ.
Πέρα από δύο-τρεις μεταγραφές, θα έλεγα.
No.
Με κορυφαία του Λούκα, κατά την άποψή μου, από πλευρά μετακίνηση ειδικού βάρου και του παίκτη αλλά και των ομάδων αυτών τι οποίε μετακινήθηκε και των χρημάτων που πήρε. Δεν ήταν πάρα πολλέ οι υπόλοιπε μεταγραφέ. Λοιπόν.
Παρεπιπτόντω, εμφανίστηκε και ο Χάρντεν, έτσι, που λέγαμε ότι ήταν εξαφανισμένο.
Για πε. Δεν το έχω δει αυτό.
Τελευταία προπόνηση πριν, γιατί το αναφέραμε νωρίτερα. Πριν πετάξουν, γιατί το μάτς είναι στο Μιλγουόκι και είναι με τα ξημερώματα τη 27η μεθαύριο. Εμφανίστηκε ο Χάρντεν σαν κύριο κανονικά στην προπόνηση. Τον είδαν, πάθανε πλάκα, αλλά δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει και πώς θα.
Εδώ προχθές ανέφερε πληροφορίες ότι ακόμα και θα ντόκοβε.
Ναι, εμφανίστηκε στο προβλητικό κέντρο. Ακόμα, επειδή εκεί είναι πιο νωρίς, είμαστε πίσω εκεί. Είναι ακόμα 12 η ώρα, μπορεί να είναι κάπου εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, η εμφάνισή του μπορεί χωρίς προπόνηση να τον πάρει μαζί του και να εμφανιστεί στο Μιλγουόκι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα σιγά-σιγά.
Κοίτα, μια κουβέντα για τον Μπέικον που έκανε δηλώσεις.
Τι είπε, αδερφός μου?
Είπε ο Μπέικον ότι στην Ευρώπη, λέει, είμαι παραξηγημένος.
Γιατί είχαν συνωμότησε κανείς εναντίον του.
Όλοι. Μα όλοι.
Κανείς δεν ρωτάει αυτό.
Μα όλοι. Ενώ στο NBA δεν είχα κανένα πρόβλημα και είχα τάδε μέσω όρο πέρσι με τον Παναθηναϊκό, το ένα με τη Μονακό πρόπερση με το ένα. Εντάξει, με όλη τη συμπάθεια για τον Ντουέιν. Γιατί παικτάρα είναι, έτσι. Ο δεν έχω χάσει αγώνα και αυτά. Αλλά εντάξει, και εσύ μην κοιμάσαι στον πάγκο σε προπόνηση και να μυρίζει.
Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Επαναλαμβάνουμε
να μυρίζει.
Να συμβαίνει.
Άντε τώρα, θα τα πούμε.
Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν κατ' επανάληψη.
Μία φορά, δύο φορές, δηλαδή, τρεις φορές, τέσσερις φορές.
Τον έχει βάλει κάποιο στο μάτι και το στοχοποιεί? Όχι. Προφανώς
ίσα ίσα στον Παναθηναϊκό πήρε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Ακριβώς.
Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που την πέταξε στο σκουπίδια. Θες να μου πεις ότι μπορεί κάποια στιγμή να δικήθηκε να του πήραν την μπάλα από τα χέρια που την ήθελε? Δεν γίνεται πάντα να έχεις την μπάλα στα χέρια και να κάνεις 40 προσπάθειες στον αγώνα.
Εντάξει, δεν είναι.
Ακόμα και στον περσινό Παναθηναϊκό.
Μα δεν είναι αγωνιστικά.
Δεν μπορείς να.
Κανείς δεν αγωνιστικά δεν αφισβήτησε τις ικανότητές του. Έτσι. Όταν εκτός γηπέδου και γενικά η συμπεριφορά σου είναι ιδιαίτερη. Τσακώνεσαι με συμπαίκτες σου και πλακώνεσαι με συμπαίκτες σου και τα βλέπουν όλα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μείνει. Παρεπιπτόντως, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων για τον ντέρμπι. Μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα, αφού πρώτα ο Ολυμπιακός παίξει με την Εφέση και ο Παναθηναϊκός στην Μπασκόνη, πάει για sold out.
Ναι.
Το μάτς είναι 8 και 4. Είναι από τα μάτς που θα κρίνουν. Μην ξεχνάμε ότι φέτος θα παίξουν 3 φορές στη κανονική περίοδο, θα παίξουν 2. Έτσι θα είναι και ο έξτρα γύρος. Τα play-in, ας το πούμε έτσι, οι 6 πρώτοι. 8 και 4 Δευτέρα το μάτς αυτό.
Έχουν σημασία και οι δηλώσεις του Αντρέη στο Γιάκοβιτς.
Ναι.
Του γιου του.
Ήρθε εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα, λέω, στην Ελλάδα, με το Στάνφορντ.
Ναι, μπράβο. Με το κολέγιο του Στάνφορντ. Όπου είπε ο στόχος με το NBA. Είναι και η απάντηση σε ένα καλό φίλο που χθες Μας ρωτούσε εδώ με τον Κώστα τι θα γίνει με τον Στογιάκοβιτς, με ποια, που θα, ποια εθνική θα ομάδα θα παίξει και είπε ότι...
Διαλέγει καταρχάς, μπορεί να διαλέξει.
Ναι, και είπε ότι δεν ξέρω ακόμα. Είμαι την Ελλάδα ή με τη Σερβία. Δεν ξέρω ακόμα.
Επειδή έχει και τις δύο υπηκότητες, με την έννοια ότι και στην Ελλάδα γεννήθηκε η μητέρα του, είναι Ελληνίδα. Έχει, είναι άλλο η υπηκότητα, μπορεί να έχει καταρχάς και την αμερικάνικη υπηκότητα.
Ναι.
Έτσι. Αλλά η αθλητική υπηκότητα είναι τελείως διαφορετική. Διαλέγεις και σου λέει σε ποια θες να παίξεις, όπως ο Βεζένκοφ, ας πούμε. Διάλεξε για να παίξει για τη Βουλγαρία. Μπορεί ο Αντρέι να διαλέξει να παίξει για την Ελλάδα. Μπορεί να διαλέξει να παίξει για τη Σερβία.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα προφανώς και δικό του, κυρίως δικό του. Αισθάνομαι ότι δεν νομίζω να είναι οικογενειακό πια. Αισθάνομαι ότι, και η Αλέκα Καμίλα και ο Πέτζα θα τον αφήσουν να διαλέξει μόνος του.
Ναι. Μεγάλο παιδί είναι εξάλλου ήδη, ακόμα και αν είναι μικρός ηλικία. Ναι.
Ίδιος ο μπαμπάς είναι πάντως.
Εγώ νομίζω ότι στην Αλέκα μοιάζει περισσότερο.
Εντάξει.
Όπως τον βλέπω. Εντάξει. Σε ομορφιά τουλάχιστον. Λίγο έτσι από τη φωτογραφία δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. Ο Τζον Μπράουν λέει. Πάμε λίγο στα μηνύματα, έχουμε αργήσει κιόλας.
Ναι.
Και πρέπει παρατρία μας τόνισε ο Χρήστος εδώ Γιαννόπουλος. Πρέπει να με ελαφρά πηδηματάκια ή βαριά να φύγουμε. Λοιπόν, γιατί έχει συνέντευξη μετά. Υπάρχει συνέντευξη. Ο Τζον Μπράουν λέει ίσως είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό, ο Τάκης.
Ναι, ο Τζον Μπράουν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι χρήσιμος σε κάθε ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο Τζον Μπράουν, σε όποια ομάδα και να τον βάλεις, θα είναι σημαντικός. Γιατί έχει αυτό το πράγμα. Πρώτον, έχει αθλητικότητα. Δεύτερον, είναι μαχητής. Πηγαίνει στις φάσεις, πάει στα επιθετικά rebound. Έχει ένα συμπαθητικό σούτ από μέση απόσταση. Είναι ό,τι χρειάζεται ένας προπονητής. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι παίκτης που κρύβει την μπάλα, ας πούμε. Χρειάζεται ένας παίκτης που όταν είναι μια μπάλα που διεκδικείται, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να την πάρει αυτός. Είναι, να το πούμε κι αλλιώς. Αν έδιναν στον Μπαρτζόκα τον Τζον Μπράουν, πιστεύετε ότι θα έλεγε δεν τον θέλω.
Δεν τον θέλω, ναι.
Και στον Αταμάν σου λέω εγώ. Ο οποίος Αταμάν πάει να κάνει αυτό. Να φέρει το. Επειδή ο Μίτογλου πλέον είναι σε.
Να πάει στο 3 το
να
Χουάντσο.
Πάει στο 3 Χουάντσο.
Τώρα κοίταξα, το διαβάζουμε όλα και θα διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα. Λέει ο 623. Ο Σωτηρίου είπε ότι έκανε φάουλο Λεσόρ στον Σόρκιν. Ο Ντεντόπουλος ότι ο Γόκαπ ήταν στο όριο των φάουλων στον Μπάντερ. Εκτίθεστε κύριε, λέει ο Κώστας. Γιατί εκτίθεται, ρε παιδιά. Και οι δύο.
Παιδιά δεν
έχετε. Και οι δύο. Έχετε κάνει ποτέ περιγραφή αγώνα ζωντανά να καταλάβετε τι γίνεται.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε δει τι έχουν σφυριχτεί και τι δεν έχουν σφυριχτεί.
Μην τα διαβάζουμε όλα εδώ,
όχι,
παιδιά.
Όχι. Θα σου πω.
Ναι.
Τι έχει σφυριχτεί και τι δεν έχει σφυριχτεί.
Ναι.
Επίσης, πολλές φορές βλέπεις και τι σφυρίζεται και τι δεν σφυρίζεται στο μάτς που προηγήθηκε. Δηλαδή, εάν έχεις δει κάτι ανάλογο το οποίο δεν έχει σφυριχτεί, μπαίνεις και εσύ σε αυτή τη λογική να πεις ότι δεν είναι. Θέλετε να σας πω, χωρίς να πω παράδειγμα, είδαμε μια φάση και μάλιστα με τον Κώστα και επειδή ήταν και ο Κώστας μαζί, ρωτήσαμε τον παρατηρητή. Mm-hmm. Έγινε ένα σουτ στο οποίο φάνηκε και είπαμε από ότι, έτσι, ότι ήταν φάουλ σε σουτ τριών πόντων. Μπορεί να το καταλάβουν οι φίλοι. Και οι δύο είδαμε αυτό. Μετά, όταν ρωτήσαμε, είπε το εξής ο παρατηρητής του αγώνα.
Ναι.
Ενίοτε ήταν και ο Στόουξ παρατηρητής σε αγώνες Ευρωλίγκα, να ξέρετε.
Παλιά.
Και πέρσι.
Και πέρσι. Μέχρι πέρσι.
Μέχρι, ναι, πέρσι. Λοιπόν, ότι δεν είναι φάουλ, εμείς είπαμε και οι δύο ότι είναι φάουλ στο σουτ τριών πόντων. Λέει, αν προσέξετε, το χέρι του επιθετικού φεύγει από την ευθεία που σουτάρει και πηγαίνει και βρίσκει το χέρι του αμυντικού. Είναι σαν και αυτό που λέμε που ανοίγει τα πόδια του ο παίκτης που σουτάρει,
ναι,
για να έχει επαφή. Αυτό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αν θέλει ο διαιτητής να βρει κάτι να σου απαντήσει για να δικαιολογήσει.
Το κάνει και εύκολα.
Αυτό που σφύριξε ή αυτό, ναι, που δεν σφύριξε, μπορεί, ναι, να σε τρελάνει.
Ναι.
Μπορεί να σε τρελάνει.
Είναι τόσο λεπτές τις ισορροπίες.
Ναι, όχι, ναι, και τόσο. Και παραπάνω. Και κυρίως αυτό που λέμε το όριο, τη φράση που πρώτος ο Μπράντοβιτς είχε χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα.
Στο όριο του φάουλ. Ε.
Το όριο είναι σαν τις κινητές εορτές. Μετακινείται το όριο. Και αυτό που παρακαλάς.
Από ομάδα σε ομάδα.
Που, ναι, όχι μόνο από ομάδα. Το θέμα είναι
και
αυτό.
Από
ρακέτα σε ρακέτα.
Και ρακέτα σε ρακέτα, ναι.
Το θέμα είναι τουλάχιστον τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι να είναι τα ίδια κριτήρια και για τις δύο ρακέτες. Τώρα από το παιχνίδι σε παιχνίδι διαφέρει ποιο είναι η τριάδα, ποια είναι η χημεία της τριάδας, πάρα πολλά πράγματα. Και επαναλαμβάνω, σε κάποια γήπεδα έχουμε monitor και σε κάποια άλλα δεν έχουμε monitor. Δηλαδή στο ΆΚΑ για παράδειγμα, αυτό το ανέφερε ο φίλος, στο ΆΚΑ έχουμε monitor. Στο ΣΕΦ δεν έχουμε monitor. Αν τύχει.
Μόνο στο Cube πάνω.
Το Cube επάνω, ναι, και δείξει τη φάση, Έτσι. Μπορεί να πάρουμε μια γεύση.
Αλλά monitor
να δούμε τι βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση, δεν το έχουμε. Στο ΆΚΑ μόνο. Γι' αυτό πολλές φορές στο ΆΚΑ δεν ζητάμε τη βοήθεια του κοινού, δηλαδή του ανθρώπου που είναι εδώ στο στούντιο.
Ρητορικό ερώτημα: αν ο Γιάννης έκλεινε την καριέρα του σε ελληνική ομάδα, σε ποια θα τέργεζε? Κάτσε πρώτα να έρθει, αδελφέ, και μετά βλέπουμε.
Και θα απαντήσω όπως απάντησα για τον Τζον Μπράουν, σε όλες.
Ναι.
Σε όλες θα τέριαζε.
Καλά, σε όλη την Ευρώπη. Σε ελληνική ομάδα, λέει βέβαια ο φίλος.
Ναι, λοιπόν. Και στις δύο, γιατί.
Λοιπόν, πάμε, Γιάννη, είχαμε κανένα άλλο μήνυμα από το...
Κάτσε τώρα, γιατί εδώ έχουμε
τα
γνωστά. Τα γνωστά, κάτσε από... Κάτσε, πεθάνω το αυρό, να βρω. Κάνανε ρεπορτάζ, λέει, στη Standard και για το μάτσο του Ολυμπιακού με τη West Ham στο ποδόσφαιρο και λένε ότι στο Ολυμπιακό, λέει, δεν θα παίξει το ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών.
Ναι.
Ο Μακίσικ, ο Φαλ, ο Μπραζλέκης, ο Γκος και ο Σίγμα. Ναι. Τον αποδεκάτησαν τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
Λίγο τα μπέρδεψαν. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
Κάμια φορά. Τι γίνεται τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
Λοιπόν, όσο αφορά, επειδή βλέπω και εγώ αυτό, μάλλον θα πάει για sold out, όχι μάλλον, σίγουρα για τον αγώνα της Δευτέρας του Ντέρμπι. Ολυμπιακός, όχι τι, ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι.
Εδώ προσπαθώ τώρα εγώ να πάω στη σελίδα μας, στο Messenger, και έχω ένα πρόβλημα. Γι' αυτό ζητάω συγγνώμη και καθυστερώ τώρα. Και είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, άλλο. Θα δω πώς θα το λύσω, αν προλάβουμε να το λύσουμε.
Σαν να το πούμε γι' αυτό, ότι ο Ολυμπιακός είπε ότι. Ότι ο Ολυμπιακός παίζει σκληρά και επιθετικά, ειδικά εντός έδρας. Και έχει δίκιο. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ολυμπιακού. Σκληρά, επιθετικά και να του βγουν τα τρίποντα.
Ναι, και ξέρεις.
Καλά, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό αυτό, ισχύει παντού για όλες τις ομάδες.
Ναι,
απλά
όχι.
Έχει βρει αυτοματισμούς ο Ολυμπιακός.
Επειδή θα σου πω ότι.
Χρόνια τώρα.
Μπορεί να το κάνει. Έτσι. Γιατί έχει παίκτες οι οποίοι, για παράδειγμα, και ο Γόκαπ και ο Κάναν, αν πιάσουμε από την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, μπορούν να το εξυπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ πιεστικοί. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς φυρίζουν οι διαιτητές καθορίζει και την άμυνα που θα πάει. Έτσι, αν στο πρώτο, δεύτερο.
Μα η μπακέτα ανήκει στο διαιτητή. Ναι. Αυτός κανονίζει αν ανέχεται, τι δεν ανέχεται, πόσο αυστηρός είναι,
ακριβώς.
Τι έχει στο μυαλό του, ποια φάουλ θα σφυρίζει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που πες πριν από λίγο. Ότι να έχει τέτοια σφυρίγματα και στη μία και στην ίδια ομάδα. Έτσι, στην άλλη ομάδα.
Ο Κώστας λέει. Μου στείλει ένα μήνυμα, μου λέει ότι στο ΆΚΑ έχουμε πια από φέτος.
Α, ναι.
Ναι. Εγώ την τελευταία φορά που βρέθηκα στο ΆΚΑ είχα, και μάλιστα τώρα δεν ξέρω αν άλλαξε, γιατί ο Κώστας πήγε την τελευταία φορά. Οπότε, για να το λέω, ο Κώστας όμως σίγουρα έχει δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα στο Messenger που έχετε στείλει στα 24 δευτερόλεπτα. Και προσπαθώ να βρω τη λύση και δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν φταίει η ικανότητά μου ή η αδυναμία μου σε αυτά στην τεχνολογία. Α, όχι, ήρθανε κάποια, αλλά τώρα... Λοιπόν, καλησπέρα, λέει... θα πω γεια. Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα για να δουν οι φίλοι ότι το άνοιξα. Έτσι. Καλησπέρα σας, κύριοι. Η διαιτησία στην Ευρωλίγκα είναι στο χειρότερο επίπεδο όλων των εποχών. Είπαμε, το χειρότερο ή το καλύτερο είναι. Το κακό δεν πειράζει, ή το χειρότερο. Είναι να είναι δίκαιο το κακό και το κακό και το καλό. Δηλαδή να μην είναι ό,τι τους βολεύει. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Ως υπεργαλαξιακός coach που είσαι, κρίνεις το παράπονο των φιλάθλων του Ολυμπιακού για προσθήκη νέου παίκτη ως παράλογο. Διότι ειδικά τα οπαδικά site γράφουν πως ο Ολυμπιακός όλο και κυφοκιθάζει κομμένο στο NBA. Δεν είναι παράλογο. Επαναλαμβάνω ότι. Υπάρχουν δύο θέματα στον Ολυμπιακό. Το ένα, αν ο Γκος αντέξει και δεν έχει τραυματισμούς. Ο Γκος είναι πολύ μεγάλη προσθήκη δίπλα στον Γουόκαπ, τον βοηθάει πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι παρότι εγώ συμφωνώ ότι στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί ότι ο Σίγμα δεν είναι το τεσάρι που μπορεί να ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό, επιμένω ότι δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δύο μάτσε πρόλαβε να παίξει και έπαιξε πέντε. Αυτό είπα μόνο. Προφανώς όλες οι ομάδες έχουν τα ματιά τους ανοιχτά και όλες οι ομάδες έχουν κενά. Να ξέρετε. Και η πιο ακριβή ομάδα μπορεί να βρει ότι έχει κενά. Λοιπόν, αυτά. Τελειώνουμε. Χαιρετάμε. Το όριο ήταν 57. 57 δίνουμε το μικρόφωνο. Τα λέμε και αύριο. και σήμερα με τα μάτς που είναι σε τα ευρωπαϊκά θα έχετε ενημέρωση. Γεια χαρά.
Ερασπορ 101,8.